Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Στραβελάκη.
Κύριε καθηγητά, είχατε προειδοποιήσει ότι η καθυστέρηση, είχατε δει την καθυστέρηση, τη διαπραγμάτευση, θα κοστίσει. Και θέλω να ρωτήσω, όπως βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό τώρα, με τους δανειστές να κρατούν άκαμπτη στάση, το Δούνο του να τορπιλίζει κάθε προσπάθεια για συμφωνία. Πού βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα και πόσο να τραβάει αυτό?
Δυστυχώς δεν πάνε πολύ καλά. Δεν πάνε καλά γιατί βλέπουμε, καταρχάς, όσον αφορά τους δανειστές, οι θέσεις που είχαν μάλλον παλαιότερα και που έχουν και σήμερα είναι ίδιες. Δεν έχουν αλλάξει. Και εμείς από όσο βλέπαμε και εκτιμούσαμε την κατάσταση, δεν είχαμε κάποιες ενδείξεις ότι θα άλλαζαν θέση οι δανειστές. Αν θέλετε, γι' αυτό εμείς όταν βγάλαμε την τελευταία μας έκθεση τον Γενάρη, βλέπαμε αυτή την άκαμπτη στάση και θεωρούσαμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα. Άρα η αισιοδοξία η οποία είχε για ένα διάστημα καλλιεργηθεί ότι θα κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση δεν μας έβρισκε σύμφωνους έχοντας τα δεδομένα αυτά από την πλευρά των δανειστών.
Το ερώτημα πολλών ακροατών είναι δηλαδή τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, να κατεβάσει τα παντελόνια εργασιακά, ό,τι θέλει το Δούνου του, μείωση αφορολόγητου, μείωση συντάξεων, όχι αντίμετρα, για να υπογράψουμε?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό, εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω, φυσικά και όχι, δεν πάει έτσι, δεν πρέπει να είναι έτσι, αλλά όσο καθυστερούμε, τόσο πιο πολύ κερδίζουν έδαφος οι δανειστές και όχι εμείς. Και κερδίζουν έδαφος γιατί εξαντλείται ο χρόνος, αν θέλετε και το οικονομικό κλίμα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα αφού δεν υπάρχει μια συμφωνία. Οι δανειστές δεν έχουν να χάσουν κάτι.
Άρα λέτε ότι όσο και να καθυστερούμε, την ίδια και χειρότερη συμφωνία θα βρίσκουμε μπροστά μας.
Πολύ πιθανό αύριο, μεθαύριο, να είναι μια χειρότερη συμφωνία και να έχει περάσει και ένα χρονικό διάστημα το οποίο έχει επιδεινώσει τα πράγματα.
Δεν έχουμε επιλογή λοιπόν.
Δυστυχώς όταν χρωστάς, όταν έχεις τέτοια ασφυκτικά δεδομένα, δεν έχεις και πολλές επιλογές. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα, δεν θα ήθελα να είναι έτσι, αλλά αυτό βλέπουμε.
Τι θα σημαίνει, κύριε καθηγητά, περαιτέρω καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, αν φτάσουμε δηλαδή μετά το Πάσχα, Μάιο, Ιούνιο, γνωρίζουμε ότι πρέπει η χώρα τον Ιούλιο να πληρώσει 7 δισεκατομμύρια.
Κοιτάξτε, αν φτάσουμε εκεί, αν δεν έχει κλείσει μέχρι Μάιο-Ιούνιο, τότε είναι σίγουρο ότι είναι σχεδόν αδύνατο να βγούμε στις αγορές το 2018.
Με το τέλος του μνημονίου.
Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να προηγηθούν ορισμένες δοκιμαστικές εκδόσεις, πρέπει να έρθουν τα capital controls, όλα αυτά. Υπάρχει μια σειρά προηγούμενων δράσεων που πρέπει να γίνουν, που μέχρι το τέλος Ιουνίου, αν δεν έχουν γίνει, τότε δεν θα βγούμε το 18 και θα πάει πιο πέρα.
Το απότατο όριο είναι ο Μάιος, για να προλάβουμε.
Νομίζω το απότατο όριο είναι ο Μάιος. Μετά από εκεί πέρα είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα μπορέσουμε να βγούμε.
Και να συμπεριληφθούμε και στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Να μπούμε στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης, να συζητηθούν και τα μέτρα για το μεσοπρόθεσμα μέτρα του χρέους. Είναι μια σειρά, μια αλληλουχία δεδομένων και γεγονότων που πρέπει να γίνουν με τη σειρά τους. Πρέπει πρώτα να κλείσει η αξιολόγηση και μετά να ακολουθήσουν όλα τα άλλα.
Με αυτό το πακέτο που έχουμε μπροστά μας, εσείς θεωρείτε ότι αν συμφωνήσουμε, αν υπογράψουμε σε 15 μέρες, σε ένα μήνα και επιστρέψει και το Δούνου του, αυτό θα μας οδηγήσει κάπου, θέλω να πω, στα μέσα του 18, όταν τελειώσει το τρίτο μνημόνιο, εμείς πού θα βρισκόμαστε έχοντας υπογράψει αυτό το πακέτο?
Ο στόχος πρέπει να είναι πάντοτε να απαλλαγούμε από το μνημόνιο, να φύγουμε από την στενή εποπτεία του μνημονίου.
Μας οδηγεί εκεί αυτό το πακέτο?
Εάν το ακολουθήσουμε έστω και τώρα, εγώ πιστεύω πως ναι. Και κάτι τέτοιο είχε πει και ο κύριος Κουλιαράκης όταν είχε δηλώσει ότι μια χειρότερη συμφωνία τώρα είναι καλύτερη από μια άλλη συμφωνία που ναι μεν μπορεί να είναι λίγο καλύτερη αλλά θα έχει γίνει πολλή ζημιά στο μεταξύ.
Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι αυτό το πακέτο έχει ξανά έντονα ηφαισιακό χαρακτήρα με τη μείωση του αφορολόγητου και των συντάξεων που ουσιαστικά είναι νέα μέτρα?
Βεβαίως και με προβληματίζει.
Και για πολλά χρόνια ακόμα μετά το 2018.
Και βεβαίως εδώ έχουν γίνει πολλά λάθη. Από την αρχή δεν θα έπρεπε να ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτή την μορφή που έχουν πάρει τα πράγματα. Αλλά κάθε φορά πρέπει να βλέπεις και τα δεδομένα της συγκεκριμένης στιγμής και ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις. αυτή τη στιγμή οι εναλλακτικές λύσεις είναι πολύ χειρότερες από αυτή την κακή λύση την οποία θα έχει ένα κλείσιμο της αξιολόγησης.
Δεν θεωρείτε ότι οι δανειστές για μια ακόμα φορά έχουν κρατήσει ο καθένας τη χειρότερη θέση για την Ελλάδα και έχουν αφήσει λόγω των διαφωνιών τους στην άκρη την καλύτερη που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε καλύτερη λύση? Και αυτό πού θα μας οδηγήσει τελικά, κύριε καθηγητά? Γιατί 7 χρόνια αυτό γίνεται στην πλάτη
μας. Σωστά, σωστά. Αυτό έχει γίνει γιατί δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη από πλευράς μεταξύ δανειστών και ελληνικής πλευράς. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Επομένως προσπαθούν. Γι' αυτό είναι και ίσως και έχουν αυτή τη στάση. Γιατί στο παρελθόν, αν θέλετε, πολλά πράγματα τα οποία είχαμε δεσμευτεί να κάνουμε, δεν τα κάναμε. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα ρήγμα εμπιστοσύνης μεταξύ ημών και των δανειστών, με αποτέλεσμα να απαιτούν πολλές φορές και παράλογα πράγματα.
Και θέλω επίσης το σχόλιο και για τη στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο επιβάλλει, εξάλλου το προβλέπει το τρίτο μνημόνιο ότι θα είναι στο πρόγραμμα. Το υπογράψαμε, επευλήθη αυτό.
Ναι.
Και το Βερολίνο. Και οι Ολλανδοί διαμηνύουν ότι χωρίς Δουνουτού δεν υπάρχει καν εκταμείευση. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία για νέο μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να εκταμιευτεί η δόση με το ταμείο μέσα στη συμφωνία. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε γι' αυτό, αν προλαβαίνουμε.
Αυτό
ξέρω και τι λέτε για το ρόλο του ταμείου μέσα στο πρόγραμμα εδώ που φτάσαμε.
Αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε θα κλείσει η συμφωνία και αν θα γίνουν όλα τα επόμενα βήματα. Επομένως, αν δεν γίνουν όλα αυτά γρήγορα, προφανώς δεν θα προλάβει. Και θα χρειαστεί να πάμε σε ένα μνημόνιο τρίτο συν που θα περιλαμβάνει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα θα μπορούσε να γίνει δηλαδή μια παράταση του υπάρχοντος μνημονίου για 1-2 χρόνια, έτσι ώστε να συμμετέχει και να έχει ενεργό συμμετοχή με χρηματοδότηση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Αυτό σε ποια περίπτωση το λέτε, το μνημόνιο 3+?
Σε περίπτωση που καθυστερήσουν τα πράγματα,
ναι.
Και πάμε
πέραν του Μαΐου,
Ιουνίου. Του Μαΐου,
ναι.
Τότε προφανώς δεν θα μπορέσει να μπει και το Διεθνές Νομισματικό και προφανώς δεν θα μπορέσουμε να μπούμε και στις αγορές, να βγούμε στις αγορές. Άρα εκεί τι θα κάνουμε, θα μείνουμε χωρίς, γιατί θα χρειαστούμε να καλύψουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Σε αυτή την περίπτωση πιθανότατα να παραταθεί, που θα είναι ουσιαστικά σε ένα νέο μνημόνιο. Μπορούμε να το πούμε όπως θέλετε.
3+.
3+.
Ακούγεται καλύτερα από
ναι,
τέταρτο.
3+,
ας ελπίσουμε να το αποφύγουμε.
Ναι.
Στο οποίο λέτε ότι θα είναι μέσα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με χρηματοδότηση,
ναι.
Και θα παραταθεί και το υφιστάμενο.
Ναι. Τώρα, όσον αφορά
για όσο διάστημα χρειαστεί ώστε να σταθούμε στα πόδια μας και να βγούμε στις αγορές.
Ακριβώς. Όσον αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η άποψή μου είναι ότι από την αρχή δεν έπρεπε να είχε μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έπρεπε οι Ευρωπαίοι να είχαν φροντίσει να έχουν μηχανισμούς θωράκισης απέναντι στην κρίση. Δεν είχαν οι Ευρωπαίοι, αυτή είναι η αλήθεια. Επομένως βρέθηκαν να προετοίμαστοι στο να αντιμετωπίσουν και να προστατεύσουν μια χώρα της Ευρωζώνης. Τους καλέσαμε, οι Ευρωπαίοι εννοώ, τους καλέσαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ακριβώς γιατί έλειπε αυτή η τεχνογνωσία, έλειπε η εμπειρία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει την εμπειρία. Το μόνο πρόβλημα όμως είναι ότι έχει μια έτσι συνταγή η οποία εφαρμόζεται πανομοιότυπα σχεδόν σε όλες τις χώρες. Και αυτό δεν είναι καλό, γιατί εμείς είχαμε πολλές ιδιαιτερότητες, τις οποίες δεν τις γνώριζαν και οι ίδιοι αυτοί που τις σχεδίασαν.
Επειδή είπατε πριν ότι αν γίνουν όλα γρήγορα, θα προλάβουμε να βγούμε στις αγορές το 2018.
Ναι.
Ωστόσο, μακάρι να γίνει αυτό.
Αυτό
ωστόσο, από την άλλη πλευρά, θέλω τη γνώμη σας για τη συνταγή η οποία είναι στο τραπέζι. Διότι η συνταγή είναι πλεονάσματα για πολλά χρόνια υψηλά, 3,5%. Εσείς πιστεύετε ότι μια οικονομία που είναι 7 χρόνια σε ύφεση μπορεί να επιτύχει για 3, 5 ή 10 χρόνια πλεονάσματα 3,5%? Και από την άλλη, έχουμε το ταμείο στο πρόγραμμα, το οποίο λέει ότι αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν. Η λιτότητα είναι καταστροφική, αλλά αφού θέλετε πλεονάσματα, πάρτε μέτρα λιτότητας. Mm-hmm. Και εγώ λέω ότι η λύση είναι η ελάφρυνση χρέους. Ερώτημα πρώτο. Πραγματική λύση για την Ελλάδα χωρίς πραγματική ελάφρυνση χρέους μπορεί ποτέ να δοθεί, ή θα έχουμε ένα οφαύλο κύκλο λιτότητας?
Εμείς το έχουμε διατυπώσει πολλές φορές και σαν Γραφείο Προϋπολογισμού και προσωπικά εγώ, ότι πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο πρώτον να πετύχουμε τόσο υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ιδίως και για αρκετά χρόνια. Ένα το κρατούμενο, και δεύτερον να πετύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης ικανοποιητικούς ώστε να μπορέσουν να μας δώσουν ανάσα όταν κουβαλάμε αυτό το μεγάλο χρέος επάνω μας. Επομένως σε αυτό το θέμα με βρίσκει πιο πολύ σύμφωνο η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι πρέπει να είμαστε πιο προσγειωμένοι, να έχουμε πιο ρεαλιστικούς στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα και για τους ρυθμούς ανάπτυξης.
Ναι, αυτό ως προς το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους.
Ναι.
Λέτε ότι απαιτείται μεγαλύτερη ελάφρυνση
απαιτείται
χρέους.
Απαιτείται μεγαλύτερη ελάφρυνση.
Ως προς το θέμα των πλεονασμάτων, είπατε ότι δεν βγαίνουν τα πλεονάσματα αυτά. Ο συνδυασμός τώρα, αυτός ο συνδυασμός και να βγούμε στις αγορές, όπως επιβάλλεται αυτή η συνταγή, που τελικά είναι η χειρότερη επιλογή και από τους δύο. Πού θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα τη χώρα? Θα την οδηγήσει σε ένα μονοπάτι που θα βγάλουμε το κεφάλι από το νερό?
Θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια και συνεχής. Δεν θα είναι εύκολο. Αυτό λέω. Ότι μπορεί να γίνει, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος τελείως. Μπορεί να καταφέρουμε τελικά να βγούμε, αλλά αυτό θα το καταφέρουμε με μια συνεχή προσπάθεια και καταλαβαίνετε πόσο έχει προσπαθήσει ήδη η κοινωνία. Φανταστείτε να έχουμε κι άλλο δρόμο μπροστά μας.
Και αυτή η ανάπτυξη, εάν την επιτύχουμε, που σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να εμφανίζουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, θα αγγίξει τους πολίτες ή θα είναι μόνο στους αριθμούς, κύριε καθηγητά?
Σίγουρα στην αρχή δεν θα μπορέσει να φτάσει στην πραγματική οικονομία.
Για πόσα χρόνια?
Για 2-3 χρόνια δεν θα φτάσει. Δεν φτάνει αμέσως. Όταν βελτιώνονται οι δείκτες και όπως όταν χειροτερεύουν οι δείκτες, και στο παρελθόν είχαν χειροτερεύσει οι δείκτες και μετά φάνηκε στην πραγματική οικονομία. Τώρα και τώρα, αν καλυτερεύσουν οι δείκτες, μετά από 2-3 χρόνια θα φανεί στην πραγματική οικονομία, θα μπορέσουμε να βλέπουμε ότι πραγματικά κάτι, ότι βγαίνουμε και να πούμε ότι με ασφάλεια ότι βγαίνουμε από την κρίση και από τη λιτότητα.
Και θέλω, κλείνοντας το σχόλιο σας, για αυτά που συμβαίνουν στο ασφαλιστικό, θέλω να ρωτήσω αν ανησυχείτε ότι το φιάσκο με τις εισφορές και με τον έμφυα κινδυνεύει να βαθύνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα, το ήδη δραματικό πρόβλημα, στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Και το λέω διότι υπάρχουν εκτιμήσεις ειδικών ότι έτσι όπως πάμε, ο ΕΦΚΑ θα έχει φέτος έλλειμμα 1 δισεκατομμύριο.
Ναι, το βλέπουμε και εμείς και είναι εξαιρετικά ανησυχητικό αυτό. Ήταν βέβαια το γεγονός ότι ξαφνικά καταργήθηκαν όλα τα ταμεία και πήγαμε σε ένα ενιαίο ταμείο, δεν είναι εύκολο αυτή η μετάβαση και πολλά ζητήματα, πολλά προβλήματα δημιουργούνται και από την δυσκολία, από τη διοικητική δυσκολία του ενιαίου φορέα.
Ανησυχείτε ότι αυτό θα φέρει νέες μειώσεις συντάξεων, γιατί αυτά έχουμε υπογράψει, αυτά προβλέπουν οι φυστάμενοι και από φέτος.
Με ανησυχία και με ενδιαφέρον. Ελπίζουμε ότι να σιγά σιγά να μεταβούμε σε πιο έτσι αναπτυξιακές πολιτικές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την επίλυση του ασφαλιστικού από την όποια ανάπτυξη μπορεί να προκύψει, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολο σε περιβάλλον ύφεσης όπως είναι τώρα να υπάρξει βιωσιμότητα του ασφαλιστικού.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Ήταν ο καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας, συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.